nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalorës, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Nata e parë e katërt dhe nata e çmuar për muslimanët sot është nata e 19 të muajit të bekuar të Ramazanit, nata e parë e neteve të katërt. Dhe me rastin e kësaj nate të çmuar, populli besimtar janë mblidhur në xhami dhe vende të tjera fetare. Netet e 19, 21 dhe 23 të muajit të bekuar të Ramazanit janë netet e katërt dhe në këto net muslimanët qëndrojnë të zgjuar duke kryer lutje dhe ibadet për të fituar mëshirën dhe kënaqësinë e Zotit. Nata katërt është një më e çmuar nga të gjithë natët e vitit dhe më e vlefshme se 1000 muaj dhe në këtë natë vendoset fati i vitit. Populli besimtar i Iranit gjatë natëve të katërt të bëhet nëpër xhami dhe objekte të tjera fetare. E veçanërisht në qytetet e shenjta Mashhad Qum dhe xhamin Xham Karan duke organizuar ceremoni fetare të natës së katërt. Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit i uron të gjithë besimtarëve natën e parë të kadrit. Amir Abdullahiani, drejtori Guterres, sulmi në xhamin Al-Aqsa është i padurueshëm. Duke ju drejtuar sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombe Bashkuara, sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Bashkëpunimit Islamik dhe ministrëve të jashtëm të vendeve islamike, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se heshtja e bashkësisë ndërkombëtare ndaj sulmit brutal të regjimit sionist dhe intensifikimi i krimeve të këtij regjimi janë të padurueshme. Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, i dërgoi letra të veçanta sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombe Bashkuara Antonio Guterres, Hussein Ibrahim Taha, sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Bashkëpunimit Islamik dhe ministrave të punëve të jashtme të vendeve islamike dhe kritikoi qasjen e dyfish dhe heshtjen e disa shteteve dhe forumeve ndërkombëtare kundrejt Palestinës. Shefi aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit dënoi regjimin izraelit të apartheidit për intensifikimin e abuzimeve kundër të drejtave të njeriut të popullit palestinez. Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në këtë letër shprehu shqetësimin e tij të thejë për ngjarjet e fundit në Palestinë për shifrë veprimet kriminale të regjimit pushtues në Kocë. Ai dënoi fyerjet e kiblës së parë të muslimanëve dhe sulmin brutal ndaj besimtarëve dhe agjëruesve të Palestinës, që rezultoi me plagosjen dhe rrëstimin e qindra prej tyre. Në këtë letër, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, e konsideroi të patolerueshme çdo sulm dhe përdorje të vendeve të shenjta të muslimanëve dhe lëndimin e ndjenjave të umetit islam dhe vendeve muslimane. Amir Abdullahian në këtë letër theksoi nevojën për ndërhyrjen e menjëhershme dhe marrë një vendimi vendimtar nga komuniteti ndërkombëtar dhe Kombet të Bashkuara, veçanërisht Këshilli i Sigurimit, në kryerjen e përgjegjësive të tyre për të mbështetur rezistencën në popullin palestinez dhe kërkoi që zhvillimet e dy javëve të fundit në Palestinë e pushtuar të jenë agjendën urgjente të kësaj organizante. Militantët dhe kolonat sionist prej disa ditësh kanë sulmuar zonat të ndryshme të Palestinës duke përfshirë Xhamin Al-Aqsa. Të paktën 17 palestinezë u vranë dhe qindra të tjerë u plagosën në këtë sulme. 10 palestinezë plagosën në sulme sioniste në Bregun Perëndimor dhe Kocë. Me 10 palestinezë u plagosën kur militantët sionist sulmuan Palestinën në Bregun Perëndimor dhe Kocën e pushtuar. Sipas faqes palestinezë të lajmë më a, militantët sionistë sulmuan lagjen Sheikh Jarrah në Kocën e pushtuar dhe u përleshën me palestinezët duke dhënuar një numër të madh prej tyre. Forcat e regjimit sionist e në të bazisën Bregun Perëndimor dhe pas një akuzë arrestuan 12 palestinezë. Militantët sionistë gjithashtu sulmuan qytetin Salem në lindjet e Nablusit dhe u përleshën me palestinezë. Si pas raportin, me 10 palestinezë në qytetin Salem u qëlluan me plumba dhe gaz lociles dhe plagosën nga militantët sionistë. Përleshjet mes palestinezëve dhe milicive sioniste në Kocën e pushtuar dhe pranë Xhamis Al-Aqsa nisën në fillim të muajit të shenjtë të Ramazanit dhe vazhdojnë akoma. Sulmet e militantëve sionistë në Bregun Perëndimor dhe Kocën e pushtuar që nga fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit kanë lënë me 10 palestinezë të martirizuar dhe të plagosur. Shtetet e Bashkuara vendosi sërish sanksione ndaj Rusisë. Departamenti Amerikan i Thesarit ka njoftuar sanksione të reja kundër Rusisë. Departamenti Amerikan i Thesarit të Mërkurën njoftoi se kishte shtuar 29 figura ruse dhe 40 entitete ruse në listën e sanksioneve sipas agjencisë First News të lajmeve. Sipas Departamentit Amerikan të Thesarit, administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden vendosi sanksione ndaj një banke tregtare ruse, një oligarku dhe dhjetëra subjekteve të tjera. Sanksione synojnë gjithashtu kompanitë që operojnë në industrinë e minierëve dhe të monedhave digjitale. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë James Saki të martë tha se më shumë sanksione mund të vendosen ndaj Rusisë për shkak të evazionit ndaj Ukrainës. Sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë Dmitri Medvedev të dilën parlamentoj se falimentimi i Rusisë mund të çojë në falimentimin e Evropës. Ai tha, pa aftësia e Rusisë për të paguar në valutë huaj mund të çojë në hyperinflacion në Evropë dhe falimentimin e saj. Medvedev bëri komentin në përgjigje të komenteve të Ursula von der Leyen dhe tha, falimentimi i Rusisë mund të çojë në falimentimin e Evropës dhe kjo është një çështje e dukshme. Grupi G7 premtoi 24 miliard dollar ndihmë për Ukrainën. Ministrat e financave të G7 në një deklaratë të përbashkët premtuan 24 miliard dollar ndihmë financiare për Ukrainën për vitin 2022. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, ministrat e grupit G7 gjithashtu ankuan për pranimin e Rusisë në takimet e kësaj jave të Komitetit Ndërkombëtar duke përfshirë grupin G20, Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Ministrat dhe grupit G7 tha se organizatat ndërkombëtare dhe forumet shumëfalëshe nuk duhet të lidhen me Rusinë si më parë. Bashkimi Evropian ka njoftuar se do të japë Ukrainës 1.5 miliard euro të tjera armatime. Javën e kaluar, Ukraina i kërkoi grupit G7 të ndajë 50 miliard dollar ndihmë financiare për të reduktuar deficitin buxhetor. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë James Saki të Mërkurën tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ditët e ardhshme do të dërgojmë më shumë kërkesa me pajisje ushtarake në Ukrainë. Kjo ZDNS shtypi së bashkëtoj se 5 avion që transportonin ndihma ushtarake amerikane për Ukrainë kishin bërritur në Evropë dhe 7 të tjerë do të hynin në rajon së shpeti. Më herët një zyrtar i lartë i mbrojtjes amerikane kishte deklaruar se dërgesa e parë ushtarake amerikane në Ukrainë si pjesë e paketës së sigurisë për 800 milion dollarësh të autorizuar nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden po hyn në Ukrainë. Përgatitja e superkompjuterit Simorgh. Drejtori i projektit të superkompjuterit Simorgh theksoi ky superkompjuter është plotësisht i gatshëm për shërbim. Superkompjuteri Simorgh është një hap i madh i ekspertëve irnia në fushën e inteligjencës artificiale. Fuqia e tij përpunuese është disa mijëra herë më shumë se kompjuterët më të fuqishëm desktop. Duke përdorur teknologjitë më të fundit të hardware-it dhe software-it, Simorgh është bërë superkompjuteri më i mirë dhe më i fuqishëm në vend. Superkompjuteri Simorgh është një nder i madh për komunitetin shkencor dhe teknologjik të vendit. Në fazën e parë me kapacitetin 1 petaflopsi, Irani është rënditur ndër 30 vende që kanë këtë teknologji. Për ndërtimin e këtë kompjuteri janë investuar 100 milion dollar, Seyed Ahmed Motamedi, drejtues i projektit të superkompjuterit Simorgh në një intervistë për agjencinë Lajme Mer tha: "Ky superkompjuter aktualisht është duke punuar dhe ne jemi në kërkim të vlerësimit të nevojave dhe mundësive për të ofruar shërbime për biznes dhe kompanitë më dha." Ambasadori i Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit të Kombë Bashkuar nuk duhet të kalojnë pa ndëshkime serbe që kanë ushtruar dhunë seksuale në Kosovë. Në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombë Bashkuar për Kosovën pashqyrtohet raporti rregull 6 mujor për Kosovën sekretarit e përgjithshëm të organizatës së Kombë Bashkuara. Përfaqësuesi i Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit Ferit Hoxha ka thënë se Kosova ka ndërtuar një demokraci të shëndosh dhe ajo është një faktor që sjell paqe në Ballkan. Me ne përshëndesim pozitën e qartë të Kosovës në lidhje me Ukrainën dhe lavdërojmë qeverinë e Kosovës për gatishmërinë për të strehuar refugjat përfshirë dhe gazetarë tha i për Hoxha thotë se nuk ka shumë për të thënë në Këshillin e Sigurimit pasi Kosova ka ndërtuar institucione stabile që përmbushin nevojat e qytetarëve. Unë miku nuk ka më asnjë rol thelbësor në Kosovë. Sigurinë ruajnë institucionet e sigurisë në Kosovë dhe KFOR-i. Unmiku kushton shumë dhe duhet të rishikohet për një këtë misionin në të ardhmen. Përfaqësuesi i Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit thosë se dialogu është i mirë se ardhur, po se sipas tij ai duhet të japë rezultatin. Nuk duhet të kalojmë pa ndëshkime ata që kanë ushtruar dhunë seksuale në Kosovë dhe ata që kanë zhdukur persona në luftë. I dëgjojmë klithmat e rreth 20 migrantëve dhe vajzave që janë përdhunuar nga serbët dhe të cilët ende janë të pandëshkuar. A i thosë se pavarësia e Kosovës është realitet, pavarësia e Kosovës nuk është më temë diskutimi asë në këtë këshillë asë për te e ti. Që nga viti 2008 rajone ka njohur më shumë paqe dhe perspektivë zhvillimi drejt bashkimit Europian. Hoxha ka thënë se instrumentalizimi minoritetit në Kosovë është një lojë me zjarë dhe me pasojë është shumë të rënda. Disa herë kemi argumentuar se Rusia ka ndikim në Ballkanin Perëndimor, dorë zgjatur Rusisë nuk duhet të pegojë avancimin e rajonit. Duhet të nëshkojnë ata që sulmuan policinë e Kosovës në veri, deklaroi Hoxha. Gërvalla në organizatën e Kombë Bashkuar, replika me përfaqësuesit e Serbisë e Rusisë, krenare për luftën UÇK-s mbrojtën popullin dhe shtëpitë e tyre. Në seancën e Këshillit të Sigurimit të organizatës së Kombë Bashkuar për Kosovën, pashqyrtohet raporti i rregullt 6 mujor për Kosovën i sekretarit të përgjithshëm të Kombë Bashkuara. Zëvëndës kryeministja e Kosovës Donika Gërvalla në adresimin e saj në Këshillin e Sigurimit ka thënë se është gënjyese që Serbia ende po nuk po distancohet nga krimet e kryer në Ballkan në të kaluarën. Ai ka thënë se kur përfaqësuesi Rusisë dhe akuzën ndaj ish ushtarëve të ushtrishtarë kundar jo kujtohen akuzat që sot Rusia po e bën ndaj ushtarëve të Ukrainës që po e mbrojnë vendin e tyre. Ushtarëtrimet të UÇK-s kanë mbrojtur popullin e tyre. Unë jam krenar me ata ushtarë që kanë mbrojtur shtëpitë e tyre. Nuk do të isha fare krenar të përfaqësoj vendin tuaj natyrisht, ju vendosni se si do të përfaqësoni vendin tuaj, ka thënë ajo. Gërvalla thosë se përfaqësuesi serbis po mashtron kur thosë se rrezikon pakisat në Kosovë. Me KSF-brekimin në të kaluarën kanë filluar luftra. Kujtojmë rastin pandër në Pej, ku vite e vite më radhë pretendohej se ushtarët UÇK-s kishën vrarë serbët e Kosovës, së tashmë vetgëzë dhe serbe, ka shkruar se rasti ishte bërë nga vetë serbët. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lembeve. Të ndërruar dhe gjues në vazhdim të ndishtë në komitin politik me tem Hungaria kundërshton sankcionet e bashkimit Europian dhe i naftës, gazit dhe energjisë ruse. Ndërsa vëndë përëndimora veçanërisht Evropa theksoj në embargon ruse të energjisë një politike vetë me bashkimit Europian dhe një mjetë për të ushtruar presion dhe Rusis, ministri i jashtëm hungarez njoftoj se vëndi do të vazhdoj të furnizohen me gazën e blerën nga Rusia. Budapesti ka deklaruar gjithashtu se kundërshton dalimin e importeve të energjisë ruse nga Bashkimi Evropian për shkak të luftës në Ukrainë. Shtetet Bashkuara dhe vendet tjera perëndimore kanë vendosur sanksione të gjëra ekonomike ndaj Moskës në reagim ndaj evazionit rus kundër Ukrainës më 24 shkurt. Sanksionet vijnë pasi perëndimi, megjithë këto masa ka frikë se përshkallëzimi i sanksioneve ndaj Rusisë do ndikojë në sektorët ekonomik veçanërisht në sektorin naftës dhe gazet dhe destabilizojë më tej ekonominë evropiane dhe tregjet globale të energjisë. Ekspertët besojnë se ndalimi i importeve të naftës nga Rusia mund të shtyjë çmimet e karburanteve edhe më të larta se janë sot. Prandaj çështja e sanksioneve energjetike tani është bërë një sfidë e madhe midis vendeve të Bashkimit Evropian. Shumë vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë thënë se do ndalojnë importin e energjisë nga Rusia, por në praktik ata vazhdojnë të importojnë gaz nga Rusia. Por, Hungaria ka deklaruar zyrtarisht se nuk do të ndjek politikën e embargos energjetike ndaj Rusisë. Për Budapestin, siguria energjetike është bie kuqe e Hungarisë. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban, i cili ka krijuar marrëdhënie të ngushta politike dhe ekonomike me Rusinë për më shumë se një dekadë gjatë presidencës së Vladimir Putin dhe njëjë si aliati më i ngushtë i Kremlinit në Bashkimin Evropian në muajt e fundit pas luftës Rusi-Ukrainë, shpalli Hungarinë neutrale në këtë luftë dhe theksoj se Hungaria duhet të mbetë neutrale dhe të mbajë marrëdhënie ekonomike me Moskën, duke përfshirë importin e gazit dhe naftës nga Rusia. Hungaria ka deklaruar mos përputhjen e politikave të saj me politikën evropiane për vendosjen e sanksioneve ndaj naftës dhe gazit të Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar poetit të famshëm iranian Sadi Shirazi. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij kolozi të madh iranian.
Pasqyra e dashurisë, paqes dhe miqësisë. Me rastin e ditës së Sadi Shirazit.
Data 1 Ordibehesht e kalendarit iranian është dita e përkujtimit të Sadi Shirazit, poetit të madh iranian. Me këtë rast kemi përgatitur një program special të cilin po e prezantojmë për ju.
Si është e mundur që në disa rrjeshta të vegjël dhe në një kohë të shkurtër të flitet për një person i cili e ka bërë një botë të tërë, musafire të ideve të tij të çmuara dhe fjalët e të cilit kanë pushtuar të gjithë botën anë mban, edhe atë jo në epokën bashkohore, e cila është epokë e mediave, por disa shekuj më parë, në një kohë kur lidhjet mes popujve dhe udhëtimi ka qenë shumë i vështirë dhe veprat e autorëve mund të publikoheshin vetëm me disa ekzemplarë. Sheikh Muslihuddin Sadi Shirazi është një prej mendimtarëve dhe oratorëve të njohur iranian, i cili në kohën e jetës së tij ka qenë shumë i njohur e i famshëm, dhe mendimet e thënjet e tij kanë gëzuar një pozitë të veçantë në mesin e njerëzve të shtresave të ndryshme, mbretërve të kohës, mendimtarve dhe qajqeve shkencore dhe letrare. Veprat e tij endeshin nga njëra dorë në tjetrën dhe vepra e tij, Golestan, ka qenë libër mësimi për mbretërit e Indis të Perandorisë Osmane, që nga koha kur Ibn Batuta, udhëpërshkruesi i njohur Maroken, ka kujtuar drejtuesit e varkave të cilat edhe në rajonin më perëndimor të Kinës, në qytetin Gengse, gjatë lundrimit këndonin poezitë e Saadiut në gjuhën perse e deri më tani, kanë kaluar shumë shekuj. Mirpo ende fama e këtij mendimtari iranian pushton edhe vendet më të largëta të botës, dhe mendimet e tij si një letër floriri, bredhin nga njëra dorë në tjetrën, e shkruhen mbi muret e selisë së OKB-s në mënyrë që të kujtojnë qëllimet themelore të kësaj organizate. Bijtë e Ademit janë pjesë të një trupi, të cilët në krijim janë prej një substance. Kur koha shkakton dhimbje për një pjesë, pjesët e tjera nuk janë në qetësi. Ti që nuk ke pikëllim për vuajtjen e të tjerëve, ti nuk e meriton të quhesh njëri. Kjo poezi e Saadiut është shkruar e punuar me flori original në mes të një tapeti shumë të çmuar iranian, vepër e mjeshtrit Muhammed Sirfian, artisti njohur Esfahanas dhe mjeshtër i njohur i punimit të tapetit iranian. Ky tapet është punuar në dimensionet 5 me 5 metër dhe është vendosur në një prej salloneve të selisë së Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në të cilin të gjithë diplomatët zhvillojnë takime dhe bisedimet e tyre në atë sallon. Skaj këtij tapeti është vendosur përkthimi i kësaj poezie në gjuhën angleze nga ana e profesisë së Republikës Islamike të Iranit, në mënyrë që çdo njeri që e sheh dhe e lexon atë të mahnitet nga madhështia e kulturës dhe e civilizimit iranian dhe nga urtësia dhe racionalizmi iranian.
Të gjitha veprat e mbetura nga Saadi Shirazi janë mirëpritur në nivel shumë të gjerë në të gjithë botën dhe shqyrtimi i shkaqeve dhe faktorve të këtij reputacioni të veprave të Saadi Shirazit ka qenë dhe është temë studimi të shumë studiuesve dhe hulumtuesve. Kush mund të jetë shkaku i këtij reputacioni dhe mirëpritje universale përveç se perceptimit të thellë që kishte ky mendimtar i mençur për njeriu dhe virtytet e larta njerëzore? Ai është mendimtar me eksperiencë të madhe në këtë botë dhe ka udhëtuar gati nga perëndimi e deri në lindje të botës islame dhe është takuar dhe është njohur me njerëz dhe kultura të ndryshme. Saadi Shirazi është mësues i urtësisë, i një urtësie e cila është themeluar mbi bazën e dashurisë ndaj njerëzit. Në realitet, ajo që më së shumti ka pushtuar zemrat e njerëzve dhe ka magjepsur të gjithë botën janë mësimet etike të Saadi Shirazit, të cilat nuk kanë motiv tjetër përveç se dashurisë ndaj njerëzit dhe respektimit të virtyteve të larta njerëzore. Njeriu është boshti kryesor i mendimeve universale të Saadi Shirazit. Golestani dhe Bostani, por edhe divani i poezive të tij, i cili përfshin lirikat, odat dhe ligjëratat, të gjitha janë në lidhje me njeriu. Pikërisht për këtë arsye fjala e Saadi Shirazit janë në harmoni me natyrën e njeriu të çdo epoke dhe të çdo vendi dhe kulture. Këto mendime mund të nxirren nga të gjitha veprat e Saadi Shirazit. Saadi Shirazi duhet kërkuar nga mesi çdo fletë të veprave të tij në mënyrë që njeriu të futet në botën e tij, të shikoj baticat dhe zbaticat e jetës dhe ta bëj atë prioritet dashurinë, sinqeritetin, mbështetjen tek Zoti dhe kënaqësinë. Ai në lirikat e tij është mësues i dashurisë burimore me një gjuhë të thjeshtë dhe të pasbukuruar, aq të thjeshtë saqë nganjëherë ajo gjuhë i ngjan prozës dhe njëkohësisht është e bukur dhe magjepsëse. Lirikat e Saadiut janë lirika të dashurisë me përmbajtje dhe natyrë të gnosticizmit, duke i respektuar parimet etike. Çfarë do lloj gjëje që largon njeriu nga virtytet njerëzore dhe afron atë më afër virtyteve të këqija dhe të ulta, ngjall urrejtjen dhe distancimin e Saadi Shirazit. Lirika e Saadiut do të thotë dashuri, dashuri me të gjitha baticat dhe zbaticat. Kjo dashuri është mbushur me dhimbje, nevoj, dorëzim dhe tolerancë. Nuk është epsh, por është kënaqësi dhe gjallëri. Është një nevoj shpirtërore e cila gjithmonë e bën të gatshme zemrën dhe shpirtin e poetit për të dorëzuar dhe flijuar. Të gjithë jetën nuk e heqim kokën nga kjo ëndje e dehjes, që kur akoma nuk ekzistoja, ti u vendose në zemrën time. Ti nuk je sikur një diell i cili është i pranishëm dhe zhduket. Të tjerët vinë dhe shkojnë, kurse ti vazhdon të ekzistosh. Është zemra jon me dhimbje, e cila është bërë robi jot, o i dashur, na jep kurimin me bashkimin, pasi që jemi lodhur dhe somurur nga pritja.
Sadi Shirazi ishte një burrë që kishte parë botën. Ai pas shumë viteve ka shëtitur shumë vende në rajone të ndryshme të botës e shumë takime dhe bisedime me personalitete të ndryshme e me njerëz të thjeshtë që i përkisnin feve dhe kulturave të ndryshme. E pas mbledhjes së shumë eksperiencave në moshë të moshuar, u kthye në vendlindjen e tij në Shiraz. Pranvera e Shirazit dhe aroma e luleve dhe kopshteve e kishin ndehur aq shumë Sadion, se që vendosi të krijojë një kopësht, veprën Bosan, me lule dhe lulishte, veprën Golestan, i cili do të ketë një bukuri të përhershme. Një kopësht dhe një lulishte, që deri më sot nuk e ka dëmtuar asera e vjeshtës, lulet dhe gjethet e freskëta e me plot gjallëri të këtij, plot gjallëri të tij, dhe as kalimi i kohës nuk ka hedhur pluhur mbi fjalët e qarta dhe kuptimet e bukura. Sadi, nga vështrimi i të gjithë kritikëve, është një reformator shoqëror. Ai është një reformator i vetëdijshëm dhe progresist, i cili gjithnjë është shqetësuar për zgjerimin e veprimeve të pamoralshme dhe padrejtësisë në shoqëri. Veprat Bostan dhe Golestan të Sadiut mund të konsiderohen një cikël i plot për mësimin e urtësisë pragmatike dhe teorike. Sadi Shirazi në Golestan flet në lidhje me njeriu ashtu siç është, ndërsa në veprën Bostan flet për njeriu në shoqëri, ashtu siç duhet të jetë. Sadiu beson se njeriu, nëse nuk e njeh veten ashtu siç është, nuk mund të ketë sukses në atë se si duhet të jetë. Vepra e tij Golestan është plot me tregime të ndryshme në lidhje me njerëzit e asaj kohe dhe udhëtimet e tij. Golestan është një vepër që sipas mendimit të tij, era e vjeshtës nuk do t'i dëmtoj gjethet e tij, dhe kalimi i kohës nuk do t'a shndrojë bukurinë e tij të pranverës në vrashtësi të fjeshtës. Golestani i Sadi Shirazit është pasqyrimi gjallë i botës në çdo epokë. Për arsye se ai në këtë vepër e ka përshkruar njeriu dhe botën e tij me të gjithë të metat e të mirat e me të gjithë kontradiktat dhe kundërthënjet të cilat ekzistojnë në qenien e tij, Sadiu ka pasqyruar njeriu dhe botën e tij ashtu siç është. Sadi Shirazi nuk është mjaftuar vetëm me pasqyrimin e kohës dhe paraqitjen e të metave dhe dobësive, por ai si një reformator shoqëror dhe filozof me eksperiencë të madhe të botës, përkrah shprehjes së dhimbjes dhe pasqyrimit të këqijave, është munduar edhe të ofrojë kurimin e dhimbjeve e u ka mësuar njerëzve metodën e jetës së drejtë. Gjithashtu vepra Golestane dhe sot pasqyron gjendjen e njerëzit dhe paraqet imazhin e jetës zhvillimore të tij. Vepra Bostane e tëra është një qytet ideal dhe etik, një etik që Sadiu i çon rrënjët e saj deri në dashuri. Në Bostan, bota është pasqyruar ashtu siç duhet të jetë dhe njeriu është pasqyruar ashtu siç duhet të jetojë. Bostani është bota e vërtetë dhe Sadiu aty nuk ka asgjë tjetër përveç të vërtetës.
Bostani i Sadiut është bota ideale e tij, një botë e mbushur me mirësi, pastërti, drejtësi dhe virtyte njerëzore. Sadi Shirazi në bustanin e tij ka kujtuar pozitën e lartë të njerëzit dhe mëson modestinë, kënaqësinë, mjaftueshmërinë, bamirësinë dhe edukimin, ndërsa ka sugjeruar zbatimin e drejtësisë dhe përhapjen e drejtësisë. Bota ideale e Sadiut është mësues i besimit në Zot dhe i bamirësisë dhe lumturisë. Kjo botë për njeriun e sotëm e krijon një dëshirë dhe një imazh të një bote e cila duhet të ekzistojë dhe në zemrat e njerëzve të ngjallë një pasion me të cilin ata duhet të bëjnë përpjekje për të ndërtuar një botë më të mirë dhe më njerëzore. Ajo çfarë ka bërë fjalën e Sadiut universale janë detajet dhe sekretet e jetës individuale dhe shoqërore që mund të kërkohet në çdo faqe të veprave. Çdo fjalë e Sadiut është një urdhëresë morale dhe shoqërore e cila kur nuk vjetërohet dhe gjithnjë meriton të ndiqet. Sipas Edwin Arnold, i cili ka jetuar në vitet 1832-1904, poet anglez, Sadi Shirazi i përket botës së vjetër dhe të re. Sipas tij, ai në parathënien e përkthimit të përzgjedhur të Golestanit e ka vlerësuar Sadiun mik dhe këshilltari të gjithëve në kohën tonë dhe ka deklaruar se askush në ndjekjen e Sadiut nuk duhet të turpërohet ose nuk do të friksohet. Ajo çfarë ka bërë botën të mahnitet me Sadiun është lirimi të menduarit të Sadiut nga prangat dhe kufizimet e vendit dhe të kohës. Një lloj veçantë të menduarit i cili shpreh idealin universal të tij, është solidariteti i njerëzit në të gjithë njerëzimin dhe rrugën për të arritur në atë qëllim, është reformimi individual. Pasqyrimi i ideve humaniste të Sadiut mund të vërehet në shumë vepra të autorëve të mëdhenj të botës. Rrënjët e disa prej tregimeve didaktike dhe filozofike, si dhe mendimet e shkrimtarve, poetëve dhe filozofëve europian duhen kërkuar në veprat e Sadi Shirazit. Shumë prej mendimtarve të botës kanë huazuar tematika nga mendimet e Sadiut dhe i kanë përhapur ato në letërsinë perëndimore. La Fontaine, Goethe, Emerson, Victor Hugo, Maurice Barris, André Gide, Friedrich Ruzan dhe shumë mendimtar të tjerë europian kanë huazuar mendimet të Sadi Shirazit.
Shekullit të 18, shumë prej mësimeve morale, si mësimet përkatëse me vllazërin, humanizmi në vërtet dhe shmangjen e paragjykimeve për të fituar njohjen e vërtet, i kërkonin tek Sadi Shirazi. Ata të cilët ngriheshin për të luftuar me hipokrizinë dhe paraqitjen falsë të klerikëve të kohës, gjenin solidaritet tek Sadiu, i cili kritikon të gjithashtu ashpër hipokritët dhe mashtruesit e kohës së tij. Vezirin e mençur të cilin e ka përshkruar Sadiu në veprat e tij, kanë gjajshmëri shumë të madhe me këshilltarin dashamirës e të zgjuar, të cilin Voltaire e dëshironte të jetë i pranishëm në shërbim të mbretërve. Forte, i cili jetonte në shekullin e 18, konsiderohet themeluesi i tregimeve filozofike, për arsye se deri para tij në Evropë, asnjë letrar dhe filozof nuk ka shkruar tregime filozofike. Tregimet e Forte janë të inspiruara nga tregimet e Sadi Shirazit. Në të vërtetë Sadiu është ai i cili bëhet shkak që në Evropë të krijohet një zhanër tjetër i letërsisë. Ashtu sikurse që në ndikimin e Moulanas krijoi zhanrin e lirikës në letërsinë e Evropës dhe Gjermanisë. Gjithashtu, dy poetë dhe shkrimtarë të mëdhenj të Evropës, të cilët kanë themeluar zhanrin e romanit në vendet e tyre, do të thotë Victor Hugo nga Franca dhe Goethe nga Gjermania, që të dy janë inspiruar nga Sadi Shirazi. Barbia Dermenar thot, shkaku i kredibilitetit të Sadi Shirazit në perëndim është ky, që Sadi Golestani përmbledh të gjitha atributet dhe cilësit mirësit të cilat kritikon estetika moderne. Shia e shëndosh dhe e patundur e ti, butësia dhe tërheqja i jep shpirt dhe gjallëri të regjimeve të Sheikh Sadi Shirazit, toni satirik e me plot emocione, me të cilin ai kritikon të metat dhe korrupsionin e shoqërisë njerëzore, të gjitha ato virtyte, të cilat shumë rrallë vërehen nga poetët dhe oratorët bashkohorë të tij, e bëjnë Sadi Shirazin një personalitet me të gjithë përkryerjen dhe meritat e duhura për të admiruar. Sipas kalendarit iranian, sot është dita e parë e muajit Ordibehesht, e cila është emëruar me emrin e poetit dhe mendimtarit të madh e të njohur të shekullit të 7 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 13. Sheikh Muslihuddin Sadi Shirazi, qoftë i përhershëm, kujtimi për të. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Kazakistan.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Në këtë program ne do të njihemi me zakonet e Kazakistanit gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.
Allahu ya Dayyan. Allahu ya Burhan.
Kazakistani është një vend në Azinë Qendrore. Kryeqyteti i këtij vendi quhet Nur Sultan. Kazakistani ka një popullsi prej 20 milion banorësh. 70% e popullsisë së vendit ose rreth 11 milion njerëz janë musliman. Historianët dhe studiuesit besojnë se arsyeja kryesore për përhapjen e Islamit në Azinë Qendrore ishte Betejë Talas në 751 pas Krishtit. Kur fiset turke të feudaleve turgash, një etni fisnore turke e feudaleve perëndimor, lidhën aleancë me forcat e kalifatit Abbasit, duke u kundërvënë dhe fituar kundër dinastisë Tang të Kinës. Kjo fitore parandaloi perandorinë kineze Tang të pushtonte tokat perëndimore dhe kjo çoi në rrënjosjen e Islamit midis popujve autokton të Lumenjve, Haftrud dhe Sejhun. Pra deti sirë në fund të shekullit të 10 pas Krishtit. Populli i Kazakistanit gradualisht pranoi Islamin dhe ky proces zgjati për disa shekuj. Së pari njerëzit në zonat rurale dhe pastaj fshataret e Kazakistanit jugor u bashkuan në Islam. Që nga shekulli 19, Islami ka qenë pjesë e identitetit kombëtar të kazakëve që vullnetarisht u bashkuan në Islam. Statistikat nga administrata shpirtërore e muslimanëve të Kazakistanit tregojnë se 11 milion musliman, pra 70% e popullsisë, përfaqësojnë 24 kombësi, përfshirë kazakët, uzbekët, ujgurët, dunganët, tajikët, kirkizët, turkmenët, tartarët, bishkirët, kazakët e veriut dhe Azerbajxhanasit. Në vitet e fundit duke ju drejtuar shamive dhe duke ndjekur programe besimi masiv si lutjet me xhemat, lutjet e xhumas, festat dhe respektimi i zakoneve fetare në jetën e tyre personale, ata janë përpjekur të ruajnë traditat dhe zakonet e tyre fetare më shumë se më parë.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Unë jam një djalë i ri nga Kazakistani dhe jetoj në qytetin Nur-Sultan. Një emër tjetër për qytetin tim është Astana. Gjatë Ramazanit unë jam dëshmitar i pranisë gjërë të bashkat detarve të mi musliman në xhami. Këtë muaj dëshira e njerëzve për të organizuar ceremonitë e iftarit shumë fishohet. Ekspertët fetar thonë se në vendin tonë numri i agjëruesve rritet me 4 apo 5% çdo vit dhe kjo rritje nuk përfshin vetëm të rinjtë dhe adoleshentët. Përkundrazi, numri i personave të moshës së mesme që nuk kanë agjëruar në të kaluarën, por që tani janë duke agjëruar, po rritet nga viti në vit. Agjërimi i parë të moshuarve është një term që përdoret shpesh në Kazakistan. Në vitet e fundit ka pasur shumë njerëz të moshës së mesme në të 60-tat që kanë nisur të agjërojnë për herë të parë. Në vendet e tjera termi agjërimi i parë u referohet fëmijëve dhe adoleshentëve dhe mund të jetë interesant që ju ta dëgjoni. Për fakti se Kazakistani dhe vendet muslimane të Azisë Qendrore u kolonizuan nga komunistët për 70 vite dhe agjërimi u konsiderua i paligjshëm dhe çdo kush që agjëronte u dënua me vdekje, miliona njerëz në këto vende u masakruan për bindjet e tyre islamike dhe mijëra xhami u shkatëruan. Për fat të mirë, sot në qytete të ndryshme të Kazakistanit ne shohim se tendenca për zakonet e islamit po rritet. Të gjithë ne, të rinj dhe të moshuar, burra dhe gra kazak, marrim pjesë në ceremonitë fetare me të gjithë forcat tona dhe promovojnë femën islame duke lexuar Kur'anin në kremtime fetare dhe ceremoni të vajtimit, si Ramazani, Bajrami i Madh, Bajrami i Vogël, si dhe festat të tjera fetare. Ne po forcojmë themelet e kësaj feje në të gjithë vendin tonë. Aktualisht ka rreth 2570 xhami në Kazakistan, nga 63 që kanë qënë gjatë epokës sovjetike. Muaj i shenjtë Ramazanit është shumë i njohur në Kazakistan. Ky muaj njihet si muaj i mirësisë, i bekimit, i miqësisë, i afrimitetit, muaj i dashurisë dhe ndihmës ndaj të tjerëve. Falja për njëri tjetrin dhe largimi i hidhërimit dhe vuajtjeve, pajtimi dhe paqja janë tipare të denja të këtij muaji midis kazakëve. Këtë muaj të gjithë xhamit në Kazakistan ofrojnë iftar, edhe të krishterët e Kazakistanit ofrojnë iftar për agjëruesit. Një tjetër ngjarje interesante për popullin e Kazakistanit, e cila tregon miqësi dhe respekt për muajin e Ramazanit, është ndihma e njëri tjetrit. Disa qytete në Kazakistan, për shembull, ofrojnë shërbime falas me autobus për besimtarët, veçanërisht në natën e Kadrit. Klerikët e vendit u kërkojnë gjithashtu biznesmenëve dhe tregtarëve të vendit të ulin çmimin e produkteve ushqimore gjatë këtij muaji.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Një nga traditat tona në Ramazan është Ja Ramazan, sipas të cilit fëmijët dhe adoleshentët në mbrëmje këndojnë për mbërritjen e Ramazanit disa ditë përpara dhe pas fillimit të Ramazanit recitojnë poezi për mbërritjen e këtij muaji. Xhë Ramazan vjen nga fjala Xhar Salon në gjuhën kazake dhe turke, që do të thotë të informosh. Duke vepruar kështu, ne u shpallim njerëzve mbërritje në këti muaj të shenjtë. Ja Ramazan këndohet para shtëpis nga grupe fëmijësh ose adoleshentësh në formën e këngëve të veçanta me instrumente kombëtare si dembra ose firzamonika, dhe pronari shtëpis me dëshirë ju jep fëmijëve ëmbëlsira, çokolata ose dhurata. Mezi e kam pritur Ramazanin që kur isha fëmijë, sepse ja Ramazan ishte shumë i këndshëm për mua dhe bashkëmoshatarët e mi. Ne formuam grupe të vogla dhe shkuam tek dera e shtëpive dhe kënduam ja Ramazan. Disa kazak gjithashtu e quajnë ja Ramazanin si ja Parazan. Pronarët e shtëpive na presin me ushqime të këndshme, ndërsa shprehin kënaqësinë e tyre për recitimin e traditës. Pleqt na thërrisnin me zë të lartë dhe na ftonin në krye të tryezës së Ramazanit. Ata na inkurajonin shumë për të kënduar ja Ramazanin me zë të lartë dhe nuk hezituan të na jepnin ëmbëlsira. Në fëmirin ton, Ramazani ishte një muaj lumturie, bekimi, paqe dhe prosperiteti. Për këtë muaj Ramazani është regjistruar bukur në kujtimet e të gjithë ne. Tani që jemi rritur dhe kemi krijuar familje, ne i edukojmë fëmijët tanë me të njëjtën kulturë dhe zakon në mënyrë që kujtimet e lumtura të mund të regjistrohen për ta si fëmijë dhe ata të mësohen me kulturën dhe zakonet e Islamit dhe muajin e Ramazanit. Ja Ramazani kryet edhe nga vajzat, ashtu si dhe nga djemt. Sa më i fortë ishte zëri recituesve, aq më i kënaqur ishte dhe pronari shtëpis, dhe aq më shumë ai argëton të grupin. Me këtë reagim të moshuarit tregonin dashurinë e tyre për muajin e Ramazanit. Fëmijët tanë hynë në botën e poezisë dhe leximit të poezisë me ja Ramazan. Kjo ceremoni ka një rol të madh në zbulimin e talenteve të fëmijëve. Interesimi im për poezinë dhe letërsinë daton që nga fëmijëria ime dhe pjesëmarrja në këtë eveniment. Ja Ramazan duhet të recitohet në të paktën 7 shtëpi. Pas Ramazanit, disa burra të moshuar dhe njerëz të moshës së mesme luten dhe i mbledhin fëmijët rreth vetes, duke treguar për mitet e lashta të Kazakistanit, të cilët promovojnë guximin, ndershmërinë dhe shëndetin. E gjithë kjo shton lavdin dhe popularitetin e Ramazanit. Ja Ramazan është një nga perlat e artit ton kombëtar kazak. Tavolinat e iftarit të kazakëve kanë patjetër hurma, bukë, sallat, çaj, ujë dhe pije të tilla si kimiz, shubat dhe meze të lehtë si basharmak, kurdak, shurpa, manti dhe supa të ndryshme. Ne dhe kazakët e tjerë fetar numërojmë ditët deri në Ramazan dhe natën e Kadrit. Ne besojmë se në natën e Kadrit të gjithë mëkatet tona falen nga Zoti. Në natën e Kadrit, ne nuk flem deri në mëngjes dhe lutemi për faljen e mëkateve tona. Në qytetin tim Nur Sultan, ne festojmë natën e Kadrit në shtëpi duke argëtuar mysafirët, duke u lutur në grupe dhe duke lexuar Kur'anin. Dita e Fitr Bajramit po vjen. Në ditën e Fitr Bajramit, kazakët urojnë njëri tjetrin për festën. Ata veshin rroba të reja, përgatisin bukën tradicionale, baur sak dhe pjekin shalikun për lumturinë e të vdekurve të tyre. Disa njerëz të tjerë bëjnë ushqim karakteristik të quajtur kurdak. Në festën e Fitr Bajramit, ne në tryezën tonë vendosim shumë llojshmëri ushqimesh, si ëmbëlsira, arra, çokoladë, sallatra dhe mjalt. Ne kemi për zakon që pasi mysafirët të vinë, në një qese të vendosim disa ëmbëlsira, arra dhe bukë tradicionale të tryezës dhe t'ua japim të ftuarve për t'ua dhënë pjesës tjetër të familjes së tyre. Sidomos nga buka tradicionale baursak dhe shaliku. Ne kazakët besojmë se sa më shumë njerëz që hanë këto bukë, aq më të lumtur janë shpirtrat e të vdekurve tanë. Ne gjithashtu kemi një zakon që të vizitojmë 7 shtëpi në ditën e Fitr Bajramit dhe t'i urojmë ata për festën. Ne shkojmë në jetimore këtë muaj dhe dërgojmë rroba dhe lodra për fëmijët. Kazakët musliman, ashtu si muslimanët e tjerë, paguajnë pjesën e tyre të festës para se të bëjnë lutjen. Sasia e pagës përcaktohet nga Këshilli i Ulemave të Kazakistanit. Muaji shenjti i Ramazanit njihet si muaj i bamirësisë dhe ndihmës së njëri tjetrit. Populli kazak përpiqet të japë më shumë pagë këtë muaj dhe të paktën të ftojë të njohur dhe familjar në iftar sa më shumë që të jetë e mundur.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.